Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω με αυτή την κάρτα, με αυτό το δώρο προς τους νέους ανθρώπους που θα αποφασίσουν να εμβολιαστούν, των 150 ευρώ. Τι αφορά ακριβώς και πότε θα είναι έτοιμη, για να έχουμε καταρχήν την εικόνα του τι σημαίνει, και θα έρθω μετά στα ουσιαστικά ερωτήματα.
Είναι μια προπληρωμένη χρεωστική κάρτα με 150 ευρώ, είναι ψηφιακή. Μάλλον θα είναι, γιατί πολλοί θα ρωτάτε πότε θα είναι διαθέσιμη. Απαντώς, αυτό θα είναι στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, δηλαδή πριν τις 20 Ιουλίου η κάρτα θα είναι διαθέσιμη για να την αποκτήσει κανείς μέσω του GovGR ψηφιακά.
Ερώτημα σημαντικό, θα την παίρνει κανείς την κάρτα αυτή μετά την πρώτη δόση ή μετά τη δεύτερη δόση?
Μετά την πρώτη δόση.
Γιατί?
Ακριβώς θα έλεγα ανάμεσα σε άλλα, για να προλάβει κανείς και τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί τι αφορά η κάρτα? Αφορά είτε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον τουρισμό, είτε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό.
Βέβαια,
των πραγμάτων λόγω καλοκαιριού, ο τουρισμός έχει αυτή την πρόσθετη διάσταση.
Με την πρώτη δόση, κύριε Υπουργέ, εγώ λέω ότι ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείτε, δεν έχει κανείς πλήρη ανοσία. Έχει μια ανοσία, αλλά όχι την πλήρη.
Έχοντας παρατηρήσει στατιστικά απλώς τι έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες, όσοι κάνουν την πρώτη δόση κάνουν και τη δεύτερη.
Μάλιστα.
Δηλαδή η στατιστική είναι τέτοια που δείχνει ότι πολύ απλά θα κάνεις και τη δεύτερη δόση.
Ναι, βέβαια με το πάσο αυτό θα μπορούν να πάνε σε συναυλίες, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το λέω και για... Ναι. Mm-hmm. Θα ισχύουν
και
μέτρα.
Ισχύουν οι κανόνες που θα υπάρχουν σε σχέση με το πώς ορίζονται οι πολιτικές προστασίες.
Επομένως, αν δεν είσαι πλήρως εμβολιασμένος, θα φοράς τη μάσκα σου.
Βέβαια, ακριβώς. Δηλαδή, οι κανόνες όπως θα αναλυθούν και το επόμενο διάστημα αναλυτικά από την κυβέρνηση είναι συγκεκριμένοι. Δεν θα υπάρχει, αν θέλετε, πλήρης κανονικότητα. Αυτό έχει να κάνει με τη συνθήκη του εμβολιασμού.
Τώρα,
από εκεί και πέρα, εμείς θα δώσουμε την κάρτα με αυτά τα κριτήρια.
Σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται αυτή η κίνηση, γιατί το κάνατε? Εγώ λέω, δεν θα έπρεπε να έχει προηγηθεί, για παράδειγμα, μια εκστρατεία ενημέρωσης των νέων, ειδικοί επιστήμονες που να απαντήσουν στα ερωτήματα και στις αμφιβολίες τους?
Θα έλεγα ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα σε πάρα πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα, γιατί αυτή τη στιγμή αναλύθηκαν και χθες τα νούμερα στην παρουσίαση. Είμαστε με βάση τα κλεισμένα ραντεβού και με βάση το πόσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί κοντά στο 50%. Ο στόχος όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, ποιος είναι? Να μεγιστοποιήσουμε αυτό το ποσοστό, να μεγιστοποιήσουμε το τείχος ανοσίας. Ειδικά για τους νέους ο στόχος είναι διπλός. Από τη μία είναι μια πράξη αναγνώρισης, γιατί οι νέοι στερήθηκαν πάρα πολλά πράγματα όλους αυτούς τους μήνες, όλο αυτό το διάστημα. Και ειδικά αυτά τα οποία στερήθηκαν είναι αυτά τα οποία αφορά η κάρτα. Δηλαδή όλα συσχετίζονται με την κινητικότητα, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, οι δραστηριότητες σχετικές. Και απ' την άλλη είναι και μια πράξη ενθάρρυνσης. Δηλαδή να προσπαθήσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε να εμβολιαστούν, ειδικά τώρα και με δεδομένο το ότι θέλουμε να χτίσουμε ένα-ένα στο τείχος της ανοσίας.
Η αντιπολίτευση λέει ωστόσο ότι εδώ πρόκειται για ένα χρηματισμό, για μια δωροδοκία των νέων, και ότι τους υποτιμάει η συγκεκριμένη κίνηση.
Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί αν έπρεπε να το δούμε με κάποια αναλογία, είναι μια παροχημένη ανάλυση αυτή. Δηλαδή δίνουμε ένα επίδομα 2.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στη χώρα. Αυτό υποτιμά τους γονείς, ή σε οποιαδήποτε διαδικασία γίνεται, η άδεια πατρότητας, η άδεια μητρότητας. Παντού υπάρχουν τα κίνητρα στην πολιτική, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Και τα κίνητρα υπάρχουν για να μπορέσεις να κατευθύνεις κάποια πράγματα προς κάπου συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν εθνικό στόχο. Ο εμβολιασμός είναι εθνικός στόχος. Πρέπει όσο το δυνατόν περισσότεροι να εμβολιαστούν με όποια εργαλεία έχουμε. Κοιτάζουμε τι κάνουν και άλλες χώρες και προσπαθούμε με βάση αυτό, επειδή αφορά τον εμβολιασμό αυτή η συζήτηση, να οθήσουμε, αν θέλετε, την κατάσταση προς κάπου που θα είναι καλύτερα για όλους μας.
Έρχομαι στα ακίνητα. Ένα μεγάλο θέμα που αφορά όλους σχεδόν τους Έλληνες. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν αν είναι έτοιμος ο νέος χάρτης αντικειμενικών αξιών και ψηφιακά, για όσους ενδιαφέρονται.
Βεβαίως, από χθες με το Υπουργείο Οικονομικών το ανακοινώσαμε. Η διεύθυνση, και για όσους μας ακούν, είναι το valuemaps.gov.gr. Είναι στη διάθεση δηλαδή των πολιτών μια ψηφιακή εφαρμογή που τι απεικονίζει? Τις ζώνες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων. Βάζει κάποιος, για να το πω απλά, τον ταχυδρομικό του κώδικα, τη διεύθυνσή του, και βλέπει σε ποια ζώνη ανήκει το ακινητό του και βλέπει και τι θα ισχύει και με το νέο έτος. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή για να μπορέσει να έρθει όλη αυτή η πληροφορία, αν θέλετε, στα χέρια των ενδιαφερομένων, στα χέρια των πολιτών, για να λάβουν τις αποφάσεις διαχείρισης της περιουσίας τους και να γνωρίζουν τα πάντα. Στο παρελθόν, το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά ήταν σε έγχαρτη μορφή. Έπρεπε κάποιος να τρέχει να διαβάζει τις υπουργικές αποφάσεις, να ψάχνει να βρει την πληροφορία που αφορά το κινητό του. Τώρα, με όλα τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούμε και με αυτό και με άλλα, μια μικρή αλλαγή κάθε μέρα γίνεται ουσιαστικά, με στόχο να αλλάξει όλη η εικόνα του πώς το κράτος αλληλεπιδρά με τους πολίτες, νομίζω ότι και αυτό είναι μια διευκόλυνση.
Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες για μεταβιβάσεις ακινήτων με ένα κλικ. Έχει, καταρχήν το κτηματολόγιο έχει έρθει στο Υπουργείο σας και ναι. τι να περιμένουμε να δούμε άμεσα?
Το κτηματολόγιο έχει έρθει στο Υπουργείο από τον τελευταίο ανασχηματισμό. Έχουμε και αρμόδιο υφυπουργό για το κτηματολόγιο, τον κύριο Στήλιο. Και αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε είναι να το διαχειριστούμε ως ένα ψηφιακό εργαλείο και αυτό, ως ένας τρόπος να γίνονται ευκολότερα. Αναφέρεται τις μεταβιβάσεις, ίσως είναι το κορυφαίο παράδειγμα οι μεταβιβάσεις. Έχουμε ήδη παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα νόμο από κοινού με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Στήλιο, τον οποίο καλώς εχόν των πραγμάτων το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει εντός του καλοκαιριού. Ο νόμος αυτός έχει δύο μεγάλες καινοτομίες. Η μία είναι αυτή που αναφέρατε. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Στις μεταβιβάσεις ακινήτων, οι διαδικασίες, όπως το ξέρετε πολύ καλά, είναι πάρα πολλές και ταλαιπωρούν πάρα πολύ τον κόσμο. Απαιτούνται πάνω από 17 έγγραφα, κατά βάση. Είναι πάνω από 11 διαδικασίες. Και αυτό πώς θα το αλλάξουμε? Θα δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό σύστημα στο συμβολιογράφο. Δηλαδή, ο συμβολιογράφος θα έχει με τους κωδικούς του, με όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτείται, ένα σύστημα το οποίο θα αντλεί αυτόματα όλη τη διαθέσιμη πληροφορία η οποία βρίσκεται στα διάφορα μητρώα του δημοσίου. Είτε είναι το κτηματολόγιο, είτε είναι η ΑΔΕ, είτε είναι ο ΕΦΚΑ, είτε είναι το ΤΕΕ. Όλα αυτά τα συστήματα πρέπει να μπορεί κάποιος να τα παίρνει αυτόματα και έτσι να κάνουμε αυτή τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη για τους ενδιαφερομένους. Αυτό θα ψηφιστεί το καλοκαίρι και για να προλάβω και την ερώτηση που θα μου κάνετε, πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
Γιατί αυτό είναι το θέμα.
Το ξέρετε. Την κουλτούρα του να τα ανακοινώνουμε όταν είναι έτοιμα, νομίζω το γνωρίζετε πολύ καλά. Θέλουμε να αποφεύγουμε το θα και να λέμε είναι έτοιμο από σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ο νόμος όμως θα ψηφιστεί το καλοκαίρι, αυτό αναμένεται να είναι έτοιμο το φθινόπωρο, αρχές φθινοπόρου. Προφανώς θα γίνει και μια σχετική ενημέρωση, πλήρης ενημέρωση στους συμβολιογράφους για να μπορέσουν να χειριστούν το σύστημα καλά και σωστά. Οπότε εντός του φθινοπόρου και θα ανακοινώσουμε σύντομα και τις νέες ημερομηνίες. Για ένας αστερίσκος απλώς, η δεύτερη καινοτομία του νόμου, για να το κλείσω, έχει να κάνει με την κτηματογράφηση. Το κτηματολόγιο το συζητάμε στην Ελλάδα δεκαετίες. Είμαστε στο 35% αυτή τη στιγμή της κτηματογράφησης. Με τις αλλαγές που θα φέρουμε, ο στόχος είναι να μπορέσουμε πολύ γρήγορα, μέσα σε μια διετία, από το 35% να κάνουμε ένα άλμα στην κτηματογράφηση και να περάσουμε το 85% ή δυνατόν να φτάσουμε το 90%.
Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα επιστρέφω στους εμβολιασμούς. Ακούμε και διαβάζουμε ότι θα υπάρξει μια νέα εφαρμογή σε σχέση με τα πρόσθετα μέτρα διευκολύνσεων για τους εμβολιασμένους. Καταρχήν, είναι αληθής η είδηση και μέσω αυτής της εφαρμογής θα δίδεται πρόσβαση στους πλήρως εμβολιασμένους σε συγκεκριμένα μέρη, εκδηλώσεις? Πώς θα λειτουργεί ακριβώς?
Οι σχετικές ανακοινώσεις για το πώς θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο πλαίσιο θα γίνουν κεντρικά από την κυβέρνηση, για το πού θα εφαρμοστεί, πότε και με ποιον τρόπο. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι να επιβεβαιώσω αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή, πράγματι θα υπάρξει μια εφαρμογή για να μπορέσει κανείς που είναι εμβολιασμένος σε κάποια μέρη να αποδεικνύει την πρόσβαση. Είναι κάτι το οποίο το εργαζόμαστε πάνω σε αυτό αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε εντός του μηνός προφανώς όλοι οι χώροι οι οποίοι θα επιλεγούν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε αυτό το πλαίσιο να είναι σε θέση κάποιος πράγματι να βλέπει ότι τα στοιχεία τα δικά μας, αυτό το οποίο δείχνουμε, είναι πράγματι έγκυρο και γνήσιο.
Και ένα ερώτημα ακροατού είναι από την κυρία Πόπη Γιάκοβη. Ρωτά τα παιδιά που έχουν ήδη εμβολιαστεί, θα έχουν και αυτά δικαίωμα στην κάρτα ή θα τους εξαιρέσετε? Δηλαδή αυτοί που πήγανε χωρίς κανένα κίνητρο θα εξαιρεθούν?
Φυσικά όλοι. Όλοι θα συμμετέχουν, εφόσον είναι στην ηλικιακή κατηγορία 18-25, είτε έχει εμβολιαστεί είτε θα εμβολιαστείς, θα έχεις πρόσβαση στην κάρτα.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.